I fjor sommer fikk jeg en telefon fra Ingrid Askvik. Hun spurte om jeg kunne tenke meg å lage en liten podcast om mariadyrking i Norge. Min umiddelbare tanke var at dette var ikke mitt felt. Men så begynte hun å fortelle om formler og ballader og legender og eventyr, og da våknet interessen min. Hun fortalte også om den fantastiske Maria-figuren i Hove kirke, og hvordan en hel bygd hadde arbeidet for å få denne gjenskapt, sånn at Maria-figuren til slutt fikk komme hjem. Vi snakket om identitet, kvinnefrigjøring, kunst og hekseprosesser. Og det endte med at jeg sa ja til oppdraget. I forrige episode snakket vi med Marie Sofie Sandvik ved Sogn Folkemuseum. Hun fortalte om hvordan mariadyrking ble en viktig del av norsk folketro, både før, under og etter reformasjonen. I denne episoden skal vi se litt på mariadyrking utenfor Norge. Vi skal besøke Betlehem, og vi skal besøke den originale hovedmadonnaen på Historisk museum i Bergen. Uken etter at jeg hadde besøkt Marie Sofie Sandvik i Lærdal, så ble jeg invitert til Betlehem i forbindelse med et annet prosjekt. Og der møtte jeg tilfeldigvis biskopen i Oslo, Kari Veiteberg, og hennes mann Rolf. Not only did the stone turn white, but it was also given miraculous properties. Så nå er vi i Melkegrotten i Betlehem.
Ja.
Og jeg er her sammen med Kari og Rolf.
Ja.
Og det er jo helt tilfeldig.
Er det helt tilfeldig? Eller er det tilfeldig?
Ja, er det tilfeldig? Vi kan lure litt på det. Jeg står her med biskopen.
Jeg står her, not from the far from the Pilgrim Church, outside the walls. There are distance to the south. There's a large cave carved in the mountain.
Yeah.
It's this cave that the Holy Virgin lived with Christ and Saint Joseph.
Ja, så her var... Her bodde hun med Jesus og Josef.
Ja, og da jeg ser at det er to år, men det er i hvert fall her. Og det er legenden om det lystet.
Matteus forteller jo at de dro ganske fort til Egypt.
Ja, ja. Altså,
men her sier de altså at de var her i to år, men da, da får vi jo...
Det får vi ikke vite.
Nei, det får vi ikke vite.
Man må vel velge hvilken historie man skal tro på.
Kan tro litt.
Hei, det er akkurat det vi snakket om.
Ja.
Pray to a lady of the milk. Will you bless them, Karin?
Lovely mother of the child Jesus and my mother, listen to my humble prayer. Your motherly heart knows all of my desires, all of my needs. Only to you, Immaculate Virgin, has your divine son given to understand the feelings that fill my soul. Yours was sacred privilege of being mother of the Savior. Intercede now with him, my dear mother, so that according to his will, I may be mother. This I ask you, Lady of the Milk, in the name of your divine Son, my Lord and Redeemer. Amen.
Men tenk da, dette ber jeg deg, Lady of the Milk. Det er veldig fin at dere ser det.
Kjære melke.
Melkemor.
Melkemor.
Ditt modelige hjerte kjenner alt jeg trenger.
Ikke sant, du spør deg nede, liksom, hvorfor? Sant? Så der ser du jo, jo, jeg har så tillit til deg, Maria. Du, ditt modelige hjerte, kjenner alle mine, sant? Desires.
Jeg var ikke bare sånn.
Men det var veldig sånn knyttet til, hvis det er litt av prosjektet ditt, altså fromhet knyttet til Maria. For dette er jo, dette er så, det er, så my, det er mye smerte i det, det er mye sånn inderlig, det er mye som har, som for mange kvinner har gjort dette. Det er helt sikkert en viktig plass
en
å dra.
En viktig plass å reise. Hvis man ønsker barn og ikke får det, så kan vi reise hit. Dagen etter jeg kom hjem fra Vestbredden, så fikk jeg mulighet til å besøke kirkesamlingen på Historisk museum I Bergen. Det der den opprinnelige hovedmadonnaen står utstilt, men denne utstillingen den har vært stengt I lang tid. Nå går jeg gjennom museumshagen. Jeg naturligvis litt sent ute. Vi skal snakke med Alf Tore Hommedal og Anna Elisa Tryti om hovedmadonnaen og om mariedyrking I Norge. Jeg veldig spent. Vi får lov å komme inn på museet som nå har vært stengt I lengre tid. Og vi skal se på kirkesamlingene. Skal vi se. Vi her. Står de der? Ja, nei, det står de. Hallo! Jeg kommer faktisk... Ja, jeg kommer rett fra Jerusalem. Ikke det fantastisk?
Nei.
Jeg var I Betlehem I går.
Nei!
Gi deg!
Hvordan går det an?
Og kommer så der er også her.
Jeg kom hit I natt. Så det var mye på en gang.
Ja, for du god snitt tilbake til mellomalderen. Helt enkelt og greit da.
Jeg I mellomalderen.
Du I tidsmaskinen allerede.
Så nå vi på vei til kirkesamlingene. Ikke det det heter? Kirkeutstillingen på Historisk museum.
Og det en av Europas absolutt flotteste kirkesamlinger.
Ja. Og den stengt for tiden.
Den stengt for
tiden,
ja.
Det må vi gjøre noe med.
Det må vi gjøre noe med, absolutt.
Lisle fugl sette seg på lindar kvist, Gud at råde, at råde. Han sång så fagert om Jesu Krist. Herregud, send oss sin nåde.
Den gjenskapte hovmadonnaen, eller den nye hovmadonnaen, som nå står I Hovekirka, der denne originale opprinnelig sto, den blir jo av og til kallet en kopi, og det det absolutt ikke. Det ingen kopi. Det et selvstendig kunstverk. Det et helt selvstendig kunstverk, skapt av kunstnere, kunsthandverkere, på samme måten som den originale ble det. Det en ny versjon. Det en gjenskapt versjon som bygger på den originale.
Hvorfor flyttet man ikke bare hovedmadonnaen tilbake I Hovedsteinkirke?
Ja, på mange måter så skulle vi alle ønske da, at vi kunne da. Og ikke minst vil gjerne folk I Vik da, de ville helst ha originalen tilbake. Men det klart at originalen har det best på museum I dag, der den altså blir klima regulert, og der en passer på at originalen har de best mulige forholdene for å bli bevart og til kommende generasjoner. Henter hun stod I denne monteren tidligere, men denne var ikke god nok, fordi at den ikke klimaregulert. Så derfor ble det kjøpt inn en egen klimaregulert monter til denne, og så ble samtidig hele Madonna-figuren konservert.
Men det den originale Madonna vi ser her.
Det den originale.
Og hun jo gullbelagt.
Gullbelagt blant annet for å, og du ser hun fremstilt som en dronning. Det jo Harry Fett hadde en gang sagt om Kristin Lavrans datter. Altså at hvis du skal forestille deg Kristin Lavrans datter, så se på hovmadonnaen.
Men dette en figur som fra 1230, står det her. fra Hove kirke. Og hva vet vi om Hovemadonnaen, reisen hennes?
Ja, vi vet jo da, etter det som forskningen sier per i dag, så må vi rekne med at Madonnaen og hele det skapet som hun står inne i, er produsert i kanalområdet, altså i Nord-Frankrike, Øst-England, i 1230-40-årene. Og så er hun altså kommet til Vik i Sogn, til Hove i Vik i Sogn. Og da trolig via Bergen, sant? Kom en frakta dit og videre. Og det forteller jo også noe om det samfunnet som var i stand til å skaffe seg en sånn Madonna-framstilling. Det forteller noe om et ønske, en intensjon. Sant? De vil gjerne ha en Maria-framstilling av himmeldronningen. En framstilling som mellom det ypperste av det du kan skaffe. Men det forteller også om en økonomi i samfunnet. Altså, bare da at denne figuren stod i Vik i Sogn, for Hove i Vik i Sogn, forteller en del om det samfunnet som figuren og framstillingen kom til.
Hvorfor står en så fantastisk Madonna-figur i Vik?
Men da er du inne i en tanke som sier at i det norske bygdesamfunnet ikke hadde en økonomi, ikke hadde en kunnskap som tilsa at de skulle skaffe en sånn figur.
Men det hadde de.
Hadde de.
Ja, nettopp. Det er det vi skal fram til.
Og det er det vi skal fram til. Ja.
Men det er jo veldig interessant også i dette bildet å se den sittende, utrolig vakre Madonnaen, som jo får oss andektige, men også betraktende. Og så var jo da kristendommen en religion til forskjell fra den norrøne religionen. Så var det en religion med i treenigheten, sant? Det var mannlige guddommer. Så har du da den gamle religionen som hadde et fargerikt, stort panteon av kvinner i ulike roller, og da ikke som gudinner, sant? Men som norner, som diser, som valkyrier, som volver, som jotunkvinner. Og med også en veldig erotisk sensualitet på mange av de, sant?
Hvis jeg kan bare følge opp litt grann da Anna-Lisa sier der, fordi at jeg pleier å si at overgangen fra norrøn heidendom til kristendom hadde vært vanskeligere om en gikk over til en luthersk lære enn sånn som det reelt sett var at en gikk over til en katolsk lære. Fordi at i den katolske læren så har du altså helgenene som kommer inn og kan altså overta noen av de funksjonene som de norrøne gudinnene, gudene og gudinnene hadde.
Men det er klart at når det gjelder hva rolle fikk Maria, hva betydning fikk hun for norrøne kvinner, så er det veldig viktig, tenker jeg, å se henne i nettopp dette lange tidsspennet, der vi har med oss hva trengte menneskene i sitt hverdagslige liv. Hva lå bak den folkelige religiøsiteten, og hvorfor fikk Maria et så etter hvert omfattende dyrkelse som det ser ut til at hun har fått fram mot reformasjonen. Og vi kan se det hvordan hun tar et rom i kunsten, vi kan se det hvordan hun tar et rom i diktningen, vi kan se det i underfortellinger, gjærtegn, sant? Marie Sagu. Og det er veldig spennende å se også for et levende bilde vi får av Maria gjennom det forskjelligartede kildematerialet som vi har. Så Marias plass i folkereligiositeten og etter reformasjonen i folketroen, den kan ikke undervurderes. Så der får jo også, blir jo også Maria et symbol på en sterk kvinne som kunne hjelpe, tenker jeg, når livet byttet imot.
Men når var det Norge ble kristnet? Når gikk vi over fra norrøn til tro til kristen tro?
Men så har du har en interessant debatt som gikk allerede på tidlig på 1900-tallet, som sier, altså på tid ble nordmennene kristne? Eller ble de i det hele tatt?
Har
de noen gang vært det? Og da fikk du til dømes den debatten mellom den såkalte påske og Edvard Bull, den eldre. Hva heter påske? Fredrik Påske og Edvard Bull, den eldre. Som da Fredrik Påske mente at jo, nok så fort ble den kristne, mens Edvard Bull, den eldre, sa det nei, i tilfelle de ble det, så de ble kanskje ut på 1200-tallet, men egentlig så ble, stille han spørsmålet, ble de noen gang kristne? Og det en veldig interessant debatt.
Og da kan vi ta linja helt til Sigrid Undset,
som
mente at menneskenes hjerter i all evighet ikke endret seg.
Gud, send oss inn.
Jeg begynner å forstå at min kunnskap om temaet forsvinner liten, så i neste episode bestemmer jeg meg for å snakke litt mer med Anna-Elisa Tryti. Jeg tar også en prat med kunsthistoriker Gunnar Danbolt, som forteller litt om Marias plass i kunsten. Mitt navn er Vibeke Flesland Havre. Det er Ingrid Askvik og Mari Askvik som har tatt initiativet til denne podcasten. Mari Askvik har arrangert musikken, og hun synger sammen med Kari Malmanger og Kjersti Morland. Det er jeg som har redigert opptakene, og Gunnar Innvær har laget lyddesign og satt det hele sammen.